Ahojte a vítajte pri 10. epizódy podcastu. Na chvíľočku som sa odmlčala medzi 9. a 10., lebo som zákulisí pripravovala a spracovávala jednu nesmierne dôležitú tému, ktorá sa mi v práci vracia zas a znovu. A to je zásek. To je, keď v živote uviazneme. To sú chvíle, keď máme pocit, že ideme životom so zatiahnutou ručnou brzdou. A trápime sa, snažíme sa, napriek tomu sa necítime, ako by sme sa chceli cítiť. Necítime tie výsledky, ktoré by sme chceli, alebo nevidíme výsledky, ktoré by sme chceli vidieť. A preto aj dnešný podcast bude mať trochu iný formát. Nebudem odpovedať na otázky, ale práve tie otázky a tie problémy a tie ťažkosti, s čím za mnou chodíte, som zhrnula do jednej témy. Pripravila som článok, podcast, meditáciu, mnoho cvičení. Ak chcete všetko toto mať a je táto téma pre vás aktuálna, tak stačí, keď sa prihlásite na odber newslettera. Nechám vám link aj v popise epizódy a pošlem vám všetky tieto nástroje, pretože všetci chceme v živote pokročiť. Všetci sa chceme niekam dostať. Všetci chceme dosiahnuť svoje ciele a cítiť sa dobre. Takže preto táto téma, preto dnešná epizóda v tomto trošku inom formáte, mojom zamyslení sa na touto nesmierne dôležitou témou. Tak poďme teda na to. Každý jeden z nás, vrátane mňa, každý jeden sa ocitne v situácii, keď je v extrémnom odpore voči tomu, čo je. Keď k tomu dôjde, máme pocit, že bojujeme proti tomu, čo je. Že život je boj, sme v neustálom napätí. Snažíme sa, aby to, čo je, čo sa práve deje, aby to nebolo, aby sa to nedialo. Aby to, čo sa stalo, sa vôbec nestalo. Odmietame to, čo sa stalo. Môžeme roky odolávať a bojovať proti tomu, čo je. No nedokážeme to zmeniť. A končíme zúfalí, vysilení, bezradní. Ocitáme sa v živote, v záseku. Žiaden strach, toto je možné zmeniť a to hneď teraz. Všetko, čo treba urobiť, je nahradiť tú energiu vyhýbania sa, tú energiu toho odporu. Nechcem, tlačím to preč, nechcem to. Bojujem, hádam sa, odmietam to, utekam od toho. Tento postoj treba nahradiť zvedavosťou. Opýtaj sa samej seba, opýtaj sa sám seba. Čo ma tu má tento blok naučiť? Prečo? Prečo si máš položiť túto otázku? Pretože keď zmeníme svoj vzťah k bloku, blok sa zmení. Čo ak práve to, čoho sa chceme zbaviť, je v skutočnosti odrazovým mostíkom, ktorý nás dostane bližšie k tomu, po čom túžime? Čo ak sa prekážka alebo problém, náročná situácia, ktorú vnímame, v skutočnosti nedeje nám, ale sa skôr deje pre nás? Ako by sa zmenil náš postoj k nej, keď sa na ňu nebudeme dívať ako niečo, čo sa nám deje, ale ako niečo, čo sa deje pre nás? Všetci v živote čelíme prekážkam, najmä keď sa pohybujeme mimo svojej komfortnej zóny. Keď nájdeme spôsoby, ako pracovať s týmito blokmi a nie proti ním, sme schopní prijať to, čo nás majú naučiť, tým, že sa s nimi vyrovnáme, zbavujeme sa obmedzení a môžeme objaviť, čo je v našich životoch možné. A to, ako sa rozhodneme pristupovať k prekážkám, ktoré sa objavujú v našich životoch, nielen dramaticky ovplyvňuje naše skúsenosti, ale je to zároveň aj o tom, ako elegantne a efektívne dosahujeme svoje ciele a želania v živote. Prijatie je teda prvým krokom k posunu vo vedomí. Keď meníme svoj postoj, naše vnímanie sa prirodzene otvára a inšpiruje k novej tvorivej činnosti. Takto získavame prístup k rozsiahlým vynaliezavým riešeniam, ktoré je možno ťažšie vnímať, keď sme v odpore, keď sme v pozícii odporu. A Mala som raz klientku, ktorá za mnou prišla, lebo chcela zdvojnásobiť príjem. Nech robila čokoľvek, vždy narazila na určitý pomyselný strop. Obrátila sa na mňa, aby som jej pomohla prekonať bariéru a vybudovať podnikanie, ktoré chcela. Pravdou je, že na papieri robila všetko správne, používala všetky správne stratégie a mala celkom dobre rozbehnutý biznis. A predsa niečo ju držalo zaseknutú. Ona bola presvedčená, že nemá žiaden blok, že nie je zaseknutá. Proste robí, čo môže, snaží sa, trápi sa. Napriek tomu nedosahovala, čo potrebuje. Mne však bolo jasné, že tam nejaký ten zásek je. Takže som sa vtedy svojej klientky opýtala, aký strach máš zo zdvojnásobenia svojich príjmov? A ona sa zasmiala a hovorí mi, nemám strach zdvojnásobiť svoj príjem, preto som tu. To je to, čo naozaj chcem. Pozvala som ju vtedy, aby trochu spomalila. Poďme sa na to pozrieť so zvedavosťou, hovorí mi. Aký je možný konkurenčný zámer? Čo ťa môže stáť v tejto situácii, keď zdvojnásobíš svoje príjmy? Čo sa môže stať, ak zdvojnásobíš svoje príjmy? Čo by mohlo zdvojnásobenie tvojich príjmov v tvojom živote spôsobiť? Po chvíli boja, že nič, veď to si vlastne želá, že tam nič nie je, nemôže sa nič zle stať. Spomalila som ju vtedy ešte viac a pozvala som ju, aby zatvorila oči a pozrela sa dovnútra a povedala si, jeden strach, ktorý mám, ak zdvojnásobím svoj príjem, je? A potom to prišlo. Zrazu mi povedala, ach, keď moju mamu povýšili, moji rodičia sa rozviedli. A tak si podvedome myslela, že ak rozšíri svoj podnik, ohrozí svoje manželstvo. A chcela veľmi oboje, takže prosperujúci biznis a zdravé manželstvo v nej súťažili. A tak sme sa dopracovali k dôležitej informácii. Potom sa naša stratégia stáva o mnoho efektívnejšou, pretože už nestojíme sami v sebe v ceste, nevedieme vnútorný boj, o ktorom sme predtým ani nevedeli, že ho v sebe venieme, nevytvárame si viac strenia tlaku, než je potrebné. Ako teda zistím, že mám v sebe blok, hoci mám pocit, že žiaden nemám, tak ako to bolo v prípade tej klientky? Minimálne si teda nie som vedomá, že mám nejaký blok, alebo cítim, že tam niečo je, ale neviem, čo to je. Myslím si, že väčšina z nás blok má. A myslím, že niekedy to môže byť akýsi pocit, taký podprahový, nízka úroveň úzkosti, alebo jednoducho snaha o kontrolu všetkého, aby sme mohli mať potom zo seba dobrý pocit, keď sa nám tam vonku niečo podarí. Takže si myslím, že to môže byť ukryté kdesi na nízkej úrovni a keď odstraníme tento blok, pocítime zrazu obrovskú úľavu. Ako, ani som nevedela, že som bola zaseknutá, že som išla životom so zatiahnutou ročnou brzdou, lenže jedna vec je len si všimnúť, či v tele cítime akýkoľvek pocit napätia alebo tlaku, ako by sme kráčali hore kopcom, plávali proti prúdu. A vec druhá je, robím všetko, čo môžem, bojujem, drvím to a stále nedosahujem to miesto, kde chcem byť. Takže dôležité je len byť pozorný a všímavý a nehodnotiť, neodsudzovať, neposudzovať ten vzorec v nás. A áno, to je jedna z najťažších vecí, pretože doslova, keď máme blok a potom tento blok odsudzujeme, sme ešte viac uväznení, sme v ňom ešte viac uväznení, sme s ním ešte viac spätí. A v okamihu, keď si uvedomíme, ach, teraz sa hodnotím, že sa prichytíme pri tom hodnotení, čo si v sebe práve odsudzujem, čo si odmietam, už len toto uvedomenie nás toho okamžite vytrhne. Presúvame sa do miesta prijatia, alebo smerom k miestu prijatia, kde potom získavame nadhľad a môžeme vidieť viac kreatívnych riešení, nových ciest, ako sa s danou situáciou vysporiadať. Keď máme pocit, že bojujeme proti tomu, čo je, keď cítime odpor proti tomu, čo je, niečo nepríjmame. Otázka znie, čo nepríjmame. Ľudia si často myslia, že akceptovať niečo znamená niečo mať rád, schvaľovať to, súhlasiť s tým, zmieriť sa s tým, byť s tým v pohode, alebo to tolerovať. Ale toto nie je prijatie. Prijať niečo jednoducho znamená, že namiesto toho, aby sme voči tomu odporovali, uznáme to ako skutočné, platné, ako pravdivé. Keď sa to stane, namiesto toho, aby sme sa tomu bránili, nechávame túto realitu ponoriť sa do nás, dovnútra. Prijať niečo znamená uznať, že je to skutočné, že je to reálne, platné, pravdivé a uznať, že nemôžeme zmeniť skutočnosť, že to je skutočné, platné a pravdivé. A ako náhle túto realitu uznáme, je rozhodnutie, čo robiť s tým, čo sa práve deje, plne v našich rukách. Máme tendenciu veriť, že ak príjmeme svoje bloky alebo prekážky, znamená to, že sa vzdávame. Ale v skutočnosti je to presne naopak. Keď niečo aktívne odsúvame alebo sa tomu vyhýbame, dávame tomu svoju energiu. Čo znamená, že do toho investujeme ešte viac. Aby ste tomu lepšie porozumeli, chcem vám dať nejaký ten príklad z mojej praxe. Spomínam si na Juraja. Juraj sa pred nejakými 5-6 rokmi šialene zamiloval do Martiny. Po 6 mesiacoch sa vzali a takmer okamžite, keď sa vzali, mali dve deti. Martina sa správala, ako by jej odrazu sa správala, ako by jej v ich spoločnom živote bolo úplne na nič. Takmer vždy bola nahnevaná, mala zlú náladu, keď sa Juraj vracal domov z práce. A Juraj zistil, že Martina vlastne vôbec sa nevenovala deťom. Jednoducho sa ich posadila pred televízor na celé hodiny a robila si svoje. Alebo by mu vyčítala, že je neustále vyčerpaná, že je na všetko sama, nemá čas na seba a jemu ani nenapadne, aby jej pomohol. Juraj bol pochopiteľne znepokojený a často tiež nahnevaný a bezradný. Stále sa hádali, bojovali v týchto bojoch on jej dával najavo, že nie je dosť dobrá matka pre svoje deti, pre ich spoločné deti, že by sa mala viacej snažiť. Martina v tom čase začala chodiť tiež ku mne na konzultácie. Počas našej spolupráce si uvedomila, že vďaka jej náboženskej výchove mala jednoducho deti preto, pretože každá žena, keď sa vydá, ich má mať. Vlastne deti vôbec nechcela, ani nevedela, nepripúšťala si alternatívu, že by deti nemala. A nie to nenapadlo vôbec. Keď sa to snažila vysvetliť Jurajovi, nevnímal ju. Hovorili, nezáleží na tom, či deti chce alebo nechce, už ich predsa má. Teraz je z nej mama. Koniec, bodka. Preto je teraz jej úlohou prísť na to, ako byť dobrou mamou. Čo sa dialo? Všimnite si, Juraj išiel do boja proti tomu, čo je. Každú nedeľu ju nadšene brával do kostola v nádeji, že ju osvietí o dôležitosti materstva, zapísal ju na hodiny rodičovstva, kupoval jej všakovaké knihy pre rodičov, robil pre ňu zoznamy vecí, ktoré môže s deťmi robiť počas dňa. Donútil ju, aby trávila čas jednou z manželiek svojho priateľa, teda s jednou manželkou, tej priateľ nemal niekoľko manželiek, s manželkou jedného jeho priateľa, ktorá miluje materstvo, dúfajúc, že táto druhá žena Martinu ako matku ovplyvní a nejak inšpiruje. Nič z toho nefungovalo. Juraj bol v totálnom odpore voči realite. Všimnite si, vôbec neakceptoval to, čo sa deje, on proste to chcel zmeniť. Bol v odpore voči realite. Čo v tejto chvíli Juraj neakceptoval? Nepripúšťal skutočnosť, pravdu, realitu, že Martina nechce byť matkou, hoci ňou už v tom čase bola. A tiež neakceptoval, že nezáleží na tom, čo on považuje za správne, že Martina nie je schopná prinútiť samu seba žiť ďalších, 16 rokov, kým deti nebudú dospelé, svojim vlastným túžbam a proti vlastnému šťastiu byť za každú cenu dobrou matkou kvôli zmyslu pre morálku a povinnosť. Juraj sa snažil dosiahnuť, aby niečo, čo je nerealizovateľné, fungovalo. Pre Juraja bolo akceptovanie toho, čo neakceptoval, to, že ona nechce byť matkou, a nakoniec to zaakceptoval, nesmierne náročné. Ako náhle to urobil, prestal vyvíjať akékoľvek prestal tlačiť prestal snažiť tlačiť Martinu do nejakých ďalších vecí, ktoré by jej pomohli stať sa lepšou matkou. Uvedomil si, že každá zmena, ktorú sa rozhodne urobiť v danej situácii, sa musí prispôsobiť skutočnosti, že Martina nikdy nechcela byť matkou. A teda, namiesto toho, aby strávil zvyšok života snahou o to, aby dobrou matkou bola, uvedomil si, že má niekoľko možností. Jednou z nich bolo zapojiť svoju vlastnú matku alebo Martininu matku do starostlivosti o deti na danej báze. Ďalšou možnosťou bolo dať napríklad deti do škôlky alebo si prehodiť s Martinou role. Takže ona pôjde pracovať a on zostane doma s deťmi. Možnosťou tiež bolo rozviesť sa a prevziať plnú starostlivosť o deti a nájsť pre deti novú nevlastnú matku. Napriek tomu, že ani jedna z uvedených možností nebola tým, v čo dúfal, všetky by priniesli nejaký druh veľmi potrebného pohybu vpred, ktorý nebolo možné dosiahnuť tým, o čo sa usiloval predtým. Napadá mi ešte jeden klient, Boris. A tento, to je úplne z iného súdka príklad. Boris mal vo zvyku sľubovať, že niečo urobí a potom to zrušiť na poslednú chvíľu, alebo to jednoducho neurobiť. Týmto svojim správaním totálne vytáčal ľudí v svojom okolí, bližšom aj širšom, pracovnom, súkromnom, a to celé roky. To trvalo dlho. Vo svojich spoločenských kruhoch, teda pracovný aj priateľský a rodiny, pociťoval napätie z toho, že ho neustále všetci hodnotia a nerešpektujú. Nedokázal si udržať žiadnu známosť a chodiť s niekým dlhšie ako mesiac. Práve kvôli tejto tendencii byť nezodpovedný. Pointa je, že on bol nevyspytateľný. Druhá strana nikdy nevedela, čo môže od neho čakať. A vždy mal dobrú výhovorku, prečo sa takto správal. Zdalo sa, že bez ohľadu na to, čo robil, nedokázal svoje správanie zmeniť. Navštevoval dokonca nejaké motivačné semináre, či čo, semináre o zodpovednosti, prednášky o tom, ako byť dobrým mužom. A aby zistil, prečo to robia v nádeji, že bude schopný zmeniť sa, rozhodol sa nakoniec spolupracovať so mnou. A prostredníctvom procesu, ktorým sme spolu vtedy prešli, zistil, že vždy, keď si robí plány do budúcnosti, nikdy nevie, ako sa v tej chvíli, keď tá budúcnosť neokamih nastane, bude cítiť. A nezniesol ten pocit, že má robiť niečo, čo, hoci to mal v pláne, ale v tej chvíli sa mu to nechce. A on nezniesol ten pocit, že sa musí do niečoho nútiť. A Boris mal traumu z toho, že bol ako dieťa nútený robiť veci, o ktorých rozhodla jeho mama, že ich bude robiť bez ohľadu na to, ako sa cítil, alebo čo chcel robiť on. Ale Boris odmietal tento aspekt seba samého. Robil všetko preto, aby to zmenil. Ale nič nefungovalo. Nevedel sa donútiť dodržať slovo. Odmietal, čo je. Bol v rozpore alebo v odpore voči pravde o sebe. Voči pravde o tom, že nie je schopný dodržať slovo. Napriek všetkému úsiliu nikdy plne neakceptoval, že je nepredvídateľný, často nezodpovedný, a pretože vždy mal výhovorku, prečo plány nedodržal. Taktiež neprijal, že nechce byť spoľahlivý a nechce sa riadiť plány, ktoré si urobil, pretože by to mohlo znamenať, že bude musieť robiť niečo vo chvíli, keď mal dodržať svoj sľub a zrealizovať svoj plán, že bude musieť robiť niečo, čo sa mu v tej chvíli robiť nechce. Stále sa snažil zmeniť niečo, čo na sebe v skutočnosti meniť nechcel. Jediné, čo naozaj chcel zmeniť, bol spôsob, akým sa k nemu ľudia správajú. A cítil, že jediný spôsob, ako to urobiť, je dodržať slovo. Aj keď tomu bolo totálne proti srsti. Zapeklité, čo? Keď si konečne uvedomil, čo neakceptuje na sebe a nakoniec to akceptoval, mal strach a zároveň cítil obrovskú úľavu. Ako náhle to však urobil, všetky jeho márne snahy prestali. Uvedomil si, že každá zmena, ktorú v danej situácii urobí, sa musí prispôsobiť skutočnosti, že nechce pokračovať v plánoch, ktoré urobil. Keby to znamenalo, že ich realizácia niečo horšie, než to, čo sa mu spontánne robiť chce. Uvedomil si, že prijatie tejto pravdy o sebe znamená, že bude musieť zmeniť spôsob, akým robí veci s inými ľuďmi. Namiesto toho, aby sa sám seba nútil dodržať slovo za každú cenu, rozhodol sa prestať ručiť za to, že sa niekam dostaví, keď ho pozvú napríklad. Rozhodol sa, že chce žiť v súlade so svojou hodnotou spontánnosti a teda robiť veci na základe toho, ako sa v tej chvíli cíti, namiesto plánovania svojich dní alebo sľubov, že niečo urobí, ale alebo niekam príde týždne dopredu. Toto bolo preňho skutočne uzdravujúce. Rozhodol sa, že priateľov, ktorí to nezvládnu, nechá proste tak, nechá ich odísť a nechá si len priateľov, ktorí nie sú na ňom závislí, pokiaľ ide o to, čo robí alebo nerobí a ktorým vyhovuje tráviť čas spolu. Kedykoľvek sa to hodí obom stranám. Prostredníctvom našej spolupráce čelil a vyriešil tiež svoj odpor voči následkom tohto rozhodnutia. Napokon sú niektoré veci, ktoré nemôžeme mať, ak nedokážeme dodržať svoje záväzky. Hoci akceptovanie tejto pravdy o sebe a vykonanie zodpovedajúcich zmien prináša určité nevýhody, Boris zažil obrovskú úľavu s tým, že sa vtedy rozhodol prestať sa usilovať sám proti sebe robiť to, čo nechce, a jeho život sa výrazne zmenil k lepšiemu. Povedal mi, že nejaký mesiac po ukončení našej spolupráci sme si volali a povedal mi vtedy, že jeho život plynie s ľahkosťou a pripustil tiež možnosť zmeniť svoje rozhodnutie v budúcnosti a doťahovať veci do konca, ale že momentálne mu to vyhovuje, zažíva čosi pre neho veľmi uzdravujúce. Chcem sa ešte na chvíľočku zastaviť pri týchto dvoch príkladoch, pretože je v oboch viditeľné niečo, čo vlastne ani Jurajovi, ani Borisovi neumožnilo prijať. Neumožnilo sa zbaviť toho odporu. Vždy existuje totiž dôvod, prečo niečo nechceme prijať. Sme presvedčení, že akceptovanie tejto veci, voči ktorej cítime odpor, spôsobí niečo nechcené alebo nás postaví tvárou v tvár niečomu, o čo máme pocit, že to nedokážeme zvládnuť. Keď teda použijeme naše predchádzajúce príklady, Juraj podvedome odmietal akceptovať, že Martina nechce deti, pretože pre neho by to znamenalo, že to, čo k nej cítil, nebolo zárukou toho, že to dobre dopadne. Čo znamená, že nemôže dôverovať tomu, čo cíti k žene. To znamená, že ak niekoho milujem, to nie je zárukou toho, že to s nami dobre dopadne. Tiež to pre neho znamenalo pripustiť, že vo svojom živote urobil nesprávne rozhodnutia. A to by ho prinútilo, respektíve jeho to prinútilo, stretnúť sa z oči v oči niečomu, o čom celý život sľuboval, že nikdy neurobí. Rozvodu. Znamenalo to tiež, že napríklad napriek všetkému jeho úsiliu budú mať jeho deti kvôli ich vzťahu s Martinou emocionálne problémy a on nemohol urobiť nič, aby tomu zabránil. A znamenalo to napríklad aj to, že sen, ktorý si vysníval pre ich spoločný život s Martinou, sa rozplynie. Juraj nemal pocit, že by sa dokázal vysporiadať s týmito emóciami, ktoré táto skúsenosť ňom vyvolá. Preto mal tam strach z prijatia. A Boris z druhého príkladu podvedome odmietal akceptovať, že je nespoľahlivý a že koreň jeho nespoľahlivosti spočíva v tom, že nechce byť, v skutočnosti vôbec nechce byť spoľahlivý a nechce sa riadiť sľubmi, ktoré dal. A plánmi, ktoré si urobil. V prípade, že by to znamenalo, že chce v danej chvíli robiť niečo iné, než to, čo sľúbil, než to, čo si naplánoval. Robil to preto, lebo bol presvedčený, že je tým, čo si o ňom ľudia myslia. Že to, ako ho ľudia hodnotia, to ho definuje, keď je voči ním nespoľahlivý. Čiže je úbohý, nezrelý, ja neviem, slabý, chýba mu disciplína. Tiež by musel čeliť následkom nedodržania plánov. Musel by sa rozhodnúť a stať si za svojim rozhodnutím. Jedným z týchto následkov by bola strata určitých priateľov. Ďalším skutočnosť, že by si musel nájsť spôsob, ako zarobiť peniaze namiesto toho. Aby prijal prácu na nejakej prestížnej pozícii, kde sa od neho automaticky vyžaduje, aby pracoval podľa plánu a dodržiaval sľuby. A s tým sa vystavoval nesúhlasu, ešte okrem toho, sa vystavoval nesúhlasu svojej matky, ktorá na statuse totálne bazírovala. Prijať to, čo je, nie je ľahké. Najmä pokiaľ ide o prijatie čohokoľvek, voči čomu cítime odpor. V skutočnosti to môže byť jedna z najbolestivejších vecí, aké sme kedy zažili. Keď niečo odmietame, je to preto, čo by toto prijatie danej veci znamenalo. Tiež nepríjmame z dôvodu nedostatku dôvery v to, že sa s následkami akceptácie dokážeme vyrovnať. Zastav to v tejto chvíli a vráť sa k tomu, čo som povedala. Možno si to vypočuj niekoľkokrát. Preto je tak dôležité položiť si otázku. Ak by som prijala, doplň niečo, čo sa bojíš prijať. Prečo by to bolo také zlé, alebo čo by to znamenalo? Čo by to spôsobilo, ak by som toto prijal? Hoci prijatie niečoho, čo odmietame, je nesmierne ťažké, je to presne ten katalizátor zmeny, ktorý hľadáme. Napriek tomu, ako veľmi to bolí, uvoľní nás to zo záseku a začarovaného kruhu v živote. Ovplyvní to naše rozhodnutia tak, že každý krok, ktorý sa rozhodneme podniknúť, bude tak priamočiary, tak reálny, že prinesie skutočné výsledky a citeľný posun smerom k lepšiemu. V akékoľvek situácii môže existovať jedna veľká vec, alebo ktorú nepríjmame, alebo viacero menších. Zvyčajne vo svojom srdci vieme, čo nepríjmame. Je to realita, ktorú sa ale snažíme potláčať a odmietať a popierať a meniť a vyhovárať sa, vyhýbať sa jej, vyvracať ju. Je to vec, ktorú nechceme, aby bola realitou, aj keď nás zvnútra neustále prenasleduje. V prípade, že narazíš na problém uchopiť to, čo nepríjmaš, že ja si ale nie som vedomý, že niečo nepríjmam, alebo neviem presne, čo je vo mne ten blok, porozprávaj sa s niekým, porozprávaj sa s priateľom, ktorý ti dá možno svoj názor, požiadaj odborníka. Môžeš si pokojne napísať a rezervovať si orientačnú konzultáciu. Môžeme v pol hodinku sa o tom porozprávať a odhaliť tento tvoj blok. Dám vám do popisu epizódy cestu, ako to urobiť, ak sa chcete porozprávať so mnou. Zostať uviaznutý v bolesti kvôli tomu, že čo nepríjmame, je príšerný spôsob, ako prežiť svoj život. Pripravila som alebo dala som dokopy dva také ťaháky. Jeden je 13 otázok, ktoré ťa podporuje vo vyslobodnení sa z obmedzení. To sú otázky, ktorými bežne prechádzam s klientom. Plus minus, približne. Týmto procesom prechádzam s klientom, keď odhaľujeme a vytvárame nový vzťah k blokom. A aby som ti pomohla pochopiť tvoj vzťah k zmene a objaviť základné dôvody tvojho odporu, vytvorila som tiež jednu príručku na stiahnutie. Volá sa 3 kroky, keď si stojíš v ceste. Obe vám dám do popisu epizódy. A chcete všetky tieto nástroje a link na článok a link na túto epizódu a všetko dohromady, tak si len prihláste na odber newslettera. V nasledujúcich dňoch to budem posielať, takže určite to urobte. Rada by som túto epizódu ukončila tým, že zopakujem kľúčovú myšlienku. Keď máš pocit, že je v tvojom živote niečo nepriateľné, keď máš pocit takého toho nie, toto nie. Proste ten boj, odmietanie, nepríjmanie. Otázka, ktorú si musíš položiť, znie. Voči čomu cítim odpor? A ak by som prijala to niečo, voči čomu cítim odpor, prečo by to bolo také zlé? Alebo čo by to znamenalo? Ak sa vám táto epizóda páči, nechajte mi tam nejakú tú hviezdičku a prosím, zdieľajte, ak máte pocit, že by mohlo mojich pár slov niekomu pomôcť z jeho zásek v živote. Želám vám krásne dni a teším sa na ďalšiu epizódu, ktorá bude znovu otázkou alebo odpoveďou na otázky, ktoré mi teda chodia v hojnom počte. Posielajte ich prosím ďalej na adresu info@miroslavatomasko.sk a počujeme sa v budúcej epizóde. Majte krásne dni.